Iată că a trecut un an de la conferința despre dragoste. Și eu zic așa că anii trec repede, zilele sunt lungi. Aș vrea să știu cine dintre noastre a fost anul trecut la conferință. Ce de public nou! Atunci mai trebuie să spun o dată. Pe mine mă cheamă Corina. Și sunt din Baia Mare. Sunt o persoană deschisă, cu simțul umorului. Cele care ați reușit să mă cunoașteți un pic mai de aproape, v-ați dat seama de asta, nu? Totuși sunt o persoană sobră. Chiar dacă mai mereu am zâmbetul pe buze. Faptul că mai degrabă aș fi descrisă așa, nu înseamnă că nu-mi trăiesc viața cu bucurie. Dar nu întotdeauna am trăit-o cu bucurie. Pentru că de foarte multe ori bucuria mi-a fost furată. Și acum o să vă întrebați cum adică furată. Dar ce-i bucuria asta? Un bagaj să poată fi furat? Să vă spun o poveste. În 2014 am început un curs la Timișoara, la Institutul Dianoia, un curs de terapie sistemică. Asta înseamnă că de câteva ori pe an, și din 2014 până acum am mers de vreo 8 sau 9 ori, și traseul de la Baia Mare la Timișoara iese prin Oradea, așa că iau un microbus până în Oradea, acolo schimb și după 7 ore de călătorit cu microbus ajung în Timișoara. Fiecare călătorie a fost în siguranță. De fiecare dată mi-am pus bagajul în portbagajul microbuzului, m-am instalat confortabil și a pornit călătoria. În ianuarie acest an, mai exact pe 15 ianuarie de ziua lui Eminescu, m-am pornit din nou la drum. Ca să încep al doilea an de studiu, primul modul. Ca de obicei, am pus trolerul în portbagajul mașinii, de fapt soțul meu m-a condus la gară. Am un bagaj preferat cu care îmi place să călătoresc, un troller mic, negru, și soțul meu l-a pus în portbagaj și am pornit la drum. În Oradea am schimbat microbuzul, am luat trollerul, l-am pus în următorul microbuz. Eram obosit, așa că m-am instalat în scaun și am moțăit până spre Timișoara. În Arad ne-am oprit vreo 20 de minute și abia așteptam să ajung pentru că era deja noapte, eram obosită și așa o simțeam în coloană și abia așteptam să ajung la destinație. În Timișoara, microbuzul s-a oprit de mai multe ori și știți cum se întâmplă, călătorii coboară, alții urcă, își iau bagajele, pun bagajele. Ei bine, în jurul orei 9:30 am ajuns la destinație în Timișoara. Am așteptat ca toată lumea să-și ia bagajele și când să-mi iau și eu bagajul, ia-l de unde noi. Am fost stupefiată, pentru că nu-mi venea să cred că bagajul meu dispăruse și era trollerul meu preferat. M-am certat cu șoferul, i-am reproșat că nu și-a adus pasagerii în siguranță și șoferul se tot scuza spunându-mi, explicându-mi câte lucruri au fost lui furate pe acest traseu, de parcă m-ar fi interesat. În cele din urmă, nu ajungeam la nicio concluzie cu el, am sunat la 112, a venit poliția locală, m-au dus la sediul poliției și m-au pus să dau o declarație. Și tot mă întrebau, ce ați avut în bagaj? Păi ce să am? Haine, pijamale, lenjerie, știți cum când pleci la drum, aveam niște cărți, aveam și cursurile. Ce valoare aveau? Pe poliție și atât a interesat. Ce valoare aveau? Păi, ce valoare să aibă? Am socotit acolo 2000 de lei. Trollerul era cel mai scump. Și în timp ce dădeam declarația, m-a trecut un fior. Știți cum se numea modulul de terapie la care mergeam? Terapia traumei, pierderii și a morții. După ce am scris declarația, m-am trezit singură noapte, fără bagaj, fără bucurie, pentru că bucuria îmi fusese furată. Vă întrebați ce e cu rucsacul ăsta în spate? Nu-l mai las? De fapt, este tot ce mi-a rămas după ce mi-a fost furată bucuria. Și să știți că, așa frumos, îmbrăcate cum sunteți, și voi aveți astfel de bagaje, chiar dacă nu se văd. Vreți să știți ce am în el? Uitați, scrie și acolo pe ecran, pentru cine nu vede. Am să-l pun aici. Astea mi-au rămas. Furia furibundă. Pe hoț. Pe șofer. Pe mine însumi că am fost neglijentă, pentru că am omis un detaliu. În Timișoara am avut la un moment dat un gând puternic că sunt furată. Am tresărit de-a dreptul, dar aveam poșeta lângă mine și am pus mâna pe poșetă și zic că e aici. Ok, na, ce gând mi-o fi venit? N-am știut că Duhul Sfânt m-a înștiințat, da. Mama zice, dacă nu ți era, mi-a spus acum, în timp ce mă pregăteam pentru conferință, a spus, vezi, dacă nu ți-ar fi furat bagajul, ce poveste ai acum? Așa că mi-a rămas furia. Mi-a rămas nemulțumirea pe țara asta plină de hoți, pe mijloacele de transport nesigure și puțină mândrie. Adică, domnule, eu merit ceva mai bun. Sunt o persoană educată, civilizată, sunt credincioasă. N-ar fi trebuit să mi se întâmple asta. Apoi raționalizarea excesivă. De ce mi s-a întâmplat? Dar de ce tocmai mie? Dar ce vrea să însemne asta? Oare Dumnezeu este așa de bun precum pretinde? Pentru că, să ne înțelegem, m-am rugat pentru protecție. Mi-au rămas îngrijorările. Ce voi face? Urma să stau 3 zile în Timișoara și n-aveam decât poșeta. Noroc că rămăsesem cu poșeta. Apoi neiertarea. Pe hoț, pe șofer și pe mine însumi. Cum am putut să fiu atât de neglijentă? Și tot mama înțeleaptă zice, dar de ce nu te-ai uitat pe geam de câte ori cobora cineva? Pentru că era noapte. Apoi mi-a rămas frica. Frica de a mai călători cu microbuzul. Și dacă asta mi-am depășit-o, frica de a mai pune vreodată bagajul în portbagajul microbuzului. Toate acestea mi-au furat și bucuria firească și bucuria în Domnul. Mesajul meu de astăzi se numește Hoții bucuriei și infracțiunile lor. Și o să le urmăm pe rând. O să fac o foarte scurtă trecere în revistă, pentru că mereu astăzi și mâine și ieri s-a vorbit despre bucurie. Ce este bucuria, ca să știm ce ni se fură? Cine sunt hoții? Care sunt infracțiunile lor? Cum ne putem apăra de hoți sau dacă ne putem recupera bucuria, cum ne putem recupera bucuria dacă ea totuși a fost furată? Foarte pe scurt, ce este bucuria? Am zis așa, bucuria în Domnul sau bucuria duhovnicească este o stare a sufletului și spiritului nostru. Nu e circumstanțială și este o alegere. Bucuria în Domnul vine din interior și este legată de cunoașterea Dumnezeului Trinitar, așa cum ați auzit, a cuvântului Lui și cere disciplina gândurilor noastre. Este mai palpabilă asociată cu roade ale Duhului Sfânt, așa cum ați auzit, și am asociat-o în special cu pacea. Simți că îți pleacă bucuria când ai pierdut pacea. Apoi este bucuria Lui chiar dacă. Știți versetul acela din Habacuc care spune chiar dacă nu va rodi pământul, chiar dacă nu o să fie aia, chiar dacă eu tot o să mă bucur în Domnul. Și acum noi putem să o actualizăm și spunem chiar dacă mă dor picioarele, chiar dacă serviciul e în pericol, chiar dacă n-am un serviciu, chiar dacă copiii sunt bolnavi, chiar dacă soțul nu este ce mi-aș fi dorit sau cum l-aș fi dorit, eu totuși mă bucur în Domnul. Este reversul lui doar dacă. Foarte multă lume se bucură doar dacă. Capăt aia, am aia, fac aia, știți. Când Apostolul Pavel scria Filipenilor, ia ghiciți unde era? Nu trebuie să ghiciți, trebuie să știți. Încarcerat, în închisoare, în lanțuri. Și el vorbește, scrie Filipenilor, bucurați-vă, iarăși zic, bucurați-vă. De ce? Pentru că el știa că circumstanțele vieții sunt schimbătoare. Dar cel care rămâne statornic și neschimbător este Dumnezeu. Bucuria se manifestă, se vede și se exprimă, iar Adriana a vorbit despre asta. Cum trebuie să fie colțurile gurii? În sus. Alegi să-ți pui bucuria ca un accesoriu la reverul vieții, fie că ești pe culmi, fie că ești în văi adânci. O să repet. Alegi să-ți pui bucuria ca un accesoriu la reverul vieții, fie că ești pe culmi, fie că ești în văi adânci. Întrebarea este, cine sunt hoții? Cine este hoțul cel mare? Absolut diavolul. Următor. Am o veste bună. Sunt doar doi hoți. Vestea proastă vă dau mai târziu. Diavolul, pe lângă faptul că este un hoț supracalificat, el este un mincinos, un trufaș, un ucigaș și un pârâcios înaintea lui Dumnezeu. Ioan 10:10 spune așa, hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Ioan 8:44. Diavolul de la început a fost un ucigaș. Este mincinos și tatăl minciunii. În Zaharia 3:1 găsim scris, el, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Iată că este și un pârăcios. E bine să știm strategiile lui ca să știm cum să ne apărăm, nu-i așa? Hai să vedem care sunt strategiile diavolului. În primul rând, prin intervenție directă, aș zice mai rar și este extrem de terifiant, și prin gânduri. Modul cel mai uzual, subtil și pervers de drept, aș spune. De cele mai multe ori, fără maturitate spirituală, aproape că nu faci diferența între gândul care diavolul pune în mintea noastră și gândurile noastre. Am enumerat așa, prin intervenție directă, prin posesiune demonică, prin frică irațională, prin boală și moarte. Când ucide și prăpădește, el lasă în urma lui traume, boală, dezastre, atrocități, moarte, pustiu. Intervenția directă a celui rău, precum spuneam, este terifiantă. Hai să vedem ce scrie Sfânta Scriptură în Matei 8:28. Când a ajuns Iisus de partea cealaltă în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Apoi în Marcu 5:15 scrie, au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte și s-au înspăimântat. Este foarte interesant cum oamenii sunt înspăimântați și de cei îndrăciți și de cei vindecați. Nu vi se pare surprinzător? Vreau să vă întreb, dacă demonii chinuiau oamenii pe vremea Domnului Iisus, ce s-o fi întâmplat cu ei astăzi? S-or fi convertit? Oare nu-și fac demonii treaba și astăzi? Din păcate, da. Astăzi nu mai vedem oameni demonizați prin cimitire, ca pe vremea lui Iisus. Dar din păcate, îi găsim internați prin spitale, prin secții de boli psihiatrice. Nu mai sperie oameni pentru că sunt legați de paturi, în cămăși de forță și sedați. Diavolul fură nu numai bucuria, fură și pacea, sănătatea, integritatea mentală, demnitatea umană și nu în ultimul rând viața, pentru că ce viață este asta? Nu există tratament medicamentos, chiar dacă ei sunt tratați medicamentos, ei trebuie eliberați. Dar aici intrăm într-o polemică și un război cu medicii, nu intrăm în războiul ăsta, așa e, Camelia. Tu nu ești psihiatru, am zis doar că nu intrăm în această discuție. Cei născuți din nou, din Duh și adevăr, sunt sub protecția Domnului Iisus și nu pot fi posedați. Totuși, nu înseamnă că diavolul nu încearcă să ne intimideze și o face cel mai adesea prin frică și prin boală. Hai să vorbim puțin de felul în care el ne intimidează prin boală. Vă aduc aminte textul din Luca 13, care vorbește despre femeia gârbovă, stăpânită de un duh de neputință. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Versetul 16. Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului, zice Iisus, el avea o treabă cu sabatul. Nu el, ci potrivnicii lui. Oare în zilele noastre se mai întâmplă asta? Pentru că este atât de avansată medicina, îi zice că nu mai îți dai seama. Medicii au soluție aproape pentru orice situație medicală. Dar de curând am auzit povestea unui medic care m-a surprins. Povestea de un băiețel de 13 ani internat în Târgu Mureș cu o leucemie în ultimul stadiu. Era legat la aparate și medicii au recomandat mamei să-l ia acasă pentru că mai are 3-4 zile de trăit și să moară acasă. Mama i-a rugat să nu-l deconecteze de la aparate și să-l mai țină în spital 2 zile. A mai cerut un răgaz de 2 zile. După 2 zile, copilul și-a revenit brusc. Iar medicii au fost așa de uimiți, încât au întrebat pe mamă, ce ai făcut? Dar copilul era sub supravegherea lor, mama a fost acolo în aceste 2 zile. Și femeia a spus, n-am făcut altceva decât m-am rugat cu credință și am rostit peste băiat viață. Am poruncit morții să plece și Satanei să dezlege pe băiat din robia bolii. Aceasta s-a întâmplat acum 7 ani, băiatul trăiește, este sub tratament, dar e viu. Așa că spun că da, cel rău leagă și astăzi, iar noi, prin Iisus Hristos și autoritatea care ne-a fost dată, putem să ne eliberăm din această robie. Și diavolul nu are nicio putere și nu-l lăsăm să aibă vreo putere și îl punem sub picioare. Sunt câteva credințe false versus adevărurile Scripturii când vine vorba despre diavol. Și asta am întâlnit-o și între credincioși și între credincioși, ca să nu dau alt exemplu. Și unii spun așa, diavolul nu mă poate influența cu nimic să fac ceva rău. Eu sunt securizată. Vreau să spun că diavolul mă poate și te poate influența și chiar îmi poate și îți poate controla viața dacă îi permiți. Dacă îi permite, dacă îi dăm drepturi în viață. Altfel, de ce ar fi scris Iacov creștinilor, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Cum îi dăm drepturi diavolului, o să vă spun puțin mai târziu. Apoi, o altă opinie. Eu nu sunt responsabilă de nimic. Diavolul face tot răul. El mă forțează să păcătuiesc. El mă forțează să fac rele. Dar eu am să vă spun următorul lucru. Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru, deci suntem responsabili pentru păcatele noastre, pentru relele pe care le facem altora și nouă înșine. Viktor Frankl, care este fondatorul logoterapiei, spune așa, omului i se poate lua totul, mai puțin un lucru, ultima dintre libertățile umane, respectiv aceea de a-și alege propria atitudine într-un anumit set de împrejurări date, de a-și alege propriul mod de a fi. Noi alegem. Da, ne poate influența, dar noi alegem să-i dăm sau nu un răspuns. Apoi, unii spun, diavolul nu există. Din păcate, sunt și creștini care spun, nu există. Astea sunt povești. Dar vreau să știți și știm că diavolul există și face mult rău. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolului dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită, spune 1 Petru 5 cu 8. Nu în ultimul rând, o altă opinie este, dacă Dumnezeu ar fi bun, nu ar lăsa răul să se manifeste în lume. Și asta este vechea minciună a diavolului. Dacă Dumnezeu ar fi bun, v-ar da voie să mâncați din pomul vieții. Dacă Dumnezeu ar fi bun, v-ar da voie să mâncați din pomul cunoștinței binelui și a răului. Da? Asta el face și astăzi. Răul se manifestă, noi știm, pentru că diavolul n-a fost legat încă. Și însuși Iisus spune, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ce soluție avem când diavolul ne atacă? Și sunt aici câțiva trebuie, pentru că dacă nu o faci ca și cum trebuie, nu ai sorți de izbândă. Trebuie să credem că promisiunile Domnului sunt pentru noi azi și acum. Repet, trebuie să credem că promisiunile Domnului sunt pentru noi azi. Iosua 1:9 spune, nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeu este cu tine în tot ce vei face. Promisiunea care Dumnezeu a dat lui Iosua este valabilă pentru noi și astăzi. Apoi, trebuie să ne îmbrăcăm în armura lui Dumnezeu. Trebuie, dragilor. Trebuie. Efeseni 6:11 spune, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva cui? Uneltirilor diavolului. Trebuie să ne îmbrăcăm cu armura lui Dumnezeu. Apoi, trebuie să ne împotrivim diavolului. Biblia ne spune, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Pot să fac asta dacă îmi cunosc identitatea în Hristos. Altfel, pățesc ca și fiii lui Sceva, care s-au gândit ei că e o formulă magică, că eu au auzit pe ucenici în numele Domnului Iisus Hristos îți poruncesc să ieși. Ce au făcut demonii? I-au luat la bătaie. Hai să fim serioși. Pe Iisus îl știu, de Pavel am auzit, voi cine sunteți? De aceea trebuie să ne cunoaștem identitatea în Hristos și apoi după aia ne împotrivim. Spuneam că cel de-al doilea fel în care diavolul ne influențează este prin gânduri. Ioan 13:2 spune așa, în timpul cinei, diavolul pusese în inima lui Iuda Iscariotianul gândul să-l vândă pe Iisus. Iată că el poate să ne pună gânduri în inimă. La gânduri își dă concursul cel de-al doilea hoț și aici vine vestea proastă. Cine este cel de-al doilea hoț? Noi! Absolut! Faptele Apostolilor în 8:22 spune, pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Aici conlucrăm, din păcate conlucrăm cu diavolul. În primul rând, dând curs provocărilor lui. El ne provoacă. Asta este job description-ul lui. Asta trebuie să facă el. Să fure, să junghe, să mintă, să prăpădească. Nici măcar nu-l putem acuza. Asta trebuie să facă. El este foarte conștiincios cu munca pe care o are de făcut. Noi trebuie să fim conștiincioase cu munca pe care noi trebuie să o facem. Dacă dăm curs provocărilor lui prin gândurile noastre, emoții și mai apoi prin cuvinte și fapte, ne furăm singure bucuria. Cum conlucrăm cu diavolul? Cum facem tandem? Prin minciuni cărora noi le dăm valoare de adevăr. Diavolul minte, noi îl credem. Ioan 8:44 spune așa, voi aveți de tată pe diavolul. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii, spune el vrăjmașilor. Hai să vă dau câteva exemple. Diavolul spune, nimeni nu te iubește. Și noi îl credem. Apoi zice, ești o proastă, nu ești în stare de nimic. Și noi îl credem. Și zicem, da măi, așa-i, sunt o proastă. Cum nu m-am gândit până acum? Sunt singură cu problema mea. Nimănui nu-i pasă. Și îl credem. nu sunt destul de deșteaptă. Asta a fost minciuna care pe mine m-a urmărit ani de zile. Până într-o zi în care, într-o conferință, am fost provocați: puneți pe hârtie minciunile pe care diavolul vi le livrează zi de zi. Și am zis: Doamne, frumoasă sunt, deci nu mă pot plânge. Cu kilogramele am rezolvat-o, pentru că am aflat că 70% din corpul uman este apă. Și am zis așa, și am avut o replică la asta și am zis: Doamne, nu sunt grasă, sunt inundată. Nu mai am o problemă. Deci, doamnelor, să nu vă mai aud că vă plângeți că sunteți grase. Sunteți inundate cu apă pe care Dumnezeu a pus-o în corpul nostru. Da? Deci am rezolvat și problema asta. Și mi-a mai rămas una aia cu deșteptăciunea, că totdeauna am vrut să fiu să mă dau deșteaptă. Și am zis: Doamne, nu sunt destul de deșteaptă. Și Duhul Sfânt m-a întrebat, da, mă dau deșteaptă câteodată. Duhul Sfânt mă întreabă: comparativ cu cine nu ești destul de deșteaptă? Stai că la asta nu m-am gândit. Stai că nu m-am gândit, comparativ cu cine? Și Duhul Sfânt mi-a spus așa: Corina, ești destul de deșteaptă pentru misiunea pe care eu ți-am dat-o pe acest pământ. Și cu ce ți-am dat, fii mulțumitoare și fă ceea ce ai de făcut, ceea ce eu ți-am dat de făcut. Așa că nu credeți minciunile diavolului. Apoi, știți când primele minciuni sunt puse în inima noastră? La vârsta copilăriei. Atunci nu ne putem apăra, atunci nu avem încă sistemul de valori pus la punct. Și atunci îi credem pe adulți pe cuvânt. Și dacă am avut un părinte care a spus: nu ești de nicio treabă, nu ești în stare de nimic, ești o neîndemnatică, ești o proastă, de câte ori nu auziți părinți, eu mă înfior când aud asta, aud părinți spunând asta copiilor. Și atunci noi ca și copii începem să credem. Iar minciunile acestea le credem până la adânci bătrânețe uneori. Așa că este o vreme, și acum auzind lucrurile astea, este timpul să-ți reevaluezi aceste mesaje care ți-au venit din copilărie și dacă au fost de așa natură încât să te devalorizeze, să te facă să te simți un nimic, este timpul să le puneți la cruce. O să avem un moment pentru asta. Apoi, diavolul ne provoacă la gânduri rele. Diavolul atâță la gânduri, vorbe și fapte rele. Ne întărâtă, ne incită. În 1 Cronici 21:1 spune: Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a atâțat pe David să facă numărătoare. Acum, ar trebui să intrăm în istorie să înțelegem ce cu numărătoarea asta, dar important este că Satana s-a sculat împotriva lui și l-a atâțat să facă un lucru rău. Se folosește de obicei de mândria noastră când face asta, iar noi reacționăm prin ceartă, invidie, bârfă și răutate. Apoi diavolul ne ispitește la păcat. Păcatul începe la nivelul gândurilor. Iar dacă l-a ispitit pe Iisus, o va face și cu noi. Matei 5:27-28 spune așa: Ați auzit că s-a zis celor din vechime, spune Iisus, să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la un bărbat ca să-l poftească, a și prea curvit cu el în inima ei. Repet. Eu vă spun că oricine se uită la un bărbat ca să-l poftească, a și prea curvit cu el în inima lui. Astăzi e valabil și pentru bărbați. Trăim astfel de vremuri, din păcate. Dar ispitirea nu e numai la păcatul sexual. Ispitirea e și la minciună, la clevetire, la vanitate. El ne ispitește. Cum răspunzi tu? Depinde de tine. Apoi, diavolul, spuneam, este un hoț, care e strategia lui? Prin furt calificat, am spus eu. Diavolul fură cuvântul semănat în mintea oamenilor. Și știm din Marcu 4:15, din pilda semănătorului, cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul. Dar după ce l-au auzit, vine Satana îndată și fură cuvântul din inima lor. Ce trebuie să facem ca să ne păzim gândurile? Bătălia e acolo, la nivelul gândurilor. Răspunsul este simplu. 2 Corinteni 10:5 spune așa, am parafrazat ca să fie mai actual. Noi răsturnăm argumentele minții și orice mândrie care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Hai să repetăm. Noi răsturnăm argumentele minții și orice mândrie care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând tare îl facem rob ascultării de Hristos și nu rob ascultării de diavol. Depinde de noi. Un alt mod prin care ne furăm singură căciula, am spus, nu noi singură ne furăm bucuria, e expresia aceea care mi-e place, ne furăm singură căciula, este prin strategia celor 5 N. Ia să vedem care este această strategie. Care sunt, așa, cine sunt ceilalți hoți, eu sunt omul personal, așa, ok, să-i dăm drumul, ăsta trebuie să fie, bun. Stop, aici. Deciziile sunt deciziile și alegerile noastre directe, abdicând sau a fi de lăsătoare de la trăi o viață sănătoasă, fizic, sufletește și spiritual. Cei 5 ani în viața acolo este necredința, neiertarea, nemulțumirea, nevegherea și necazurile care vin fără să le chemăm. O să le iau pe rând. Necredința. Și am ales la necredință o particularizare, ca să vorbim foarte concret. Îngrijorările și stresul. Acum poți să mergi mai departe. Care vine din îndoiala semănată de diavol. Și am mai spus, oare este Dumnezeu așa de bun, puternic, implicat, precum pretinde? Oare nu a pierdut Dumnezeu controlul? Îngrijorarea se referă la gânduri negative legate de situații din viitor, de care ne e teamă. Prin îngrijorare încercăm mental să rezolvăm problema, însă, în general, doar dezvoltăm anumite scenarii care ne amplifică starea de anxietate, iar anxietatea este o porție dublă de îngrijorare. Îngrijorarea poate să fie legată de familie, de relații, de muncă, de școală, de posibile boli, probleme financiare și așa mai departe, le știți. Este normal, absolut normal să fim preocupați de problemele noastre, de situațiile dificile cu care ne confruntăm. Însă, în anumite cazuri, preocuparea devine îngrijorare și aceasta este problema. Când preocuparea pentru probleme devine îngrijorare. În toamna anului trecut mă pregăteam să merg la Timișoara la același curs de terapie sistemică. Porneam vinerea, de regulă, și băiatul nostru, care este student la Cluj, m-a sunat miercuri și mi-a spus, mama, vin de urgență vineri acasă, pentru că am hemoragie în scaun. Pentru noi, mamele, problemele de sănătate ale copiilor ne dau gata, nu-i așa? Pot să duc oricât, dar când e vorba de copii și dacă și curge sânge pe undeva, suntem gata. Am intrat în panică. Nu puteam amâna plecarea sau să nu merg, pentru că pierdeam cursul. Starea mea de îngrijorare creștea de la o oră la alta și făceam tot felul de scenarii. De la a analiza cât de gravă poate fi situația, până la a-l vedea pe patul de moarte. Am început să caut soluții, desigur, în paralel cu scenarita care mă apucase, să caut un cabinet care este deschis sâmbătă dimineață, să caut un medic care să-l poată vedea sâmbătă, să mă asigur că soțul meu își poate lua liber de la servicii, era într-o perioadă extrem de aglomerată și fiecare minut era socotit și trebuia să dea cu subsemnatul la servicii. Frustrarea mea și vinovăție de-a dreptul era că Eu, ca mamă, am fost întotdeauna cu el la spital. Întotdeauna când a fost o problemă de sănătate, eu am fost acolo. Și eram așa de copleșită de tot, toată imaginația, pentru că totul era în imaginația mea. Joia seara, mi-aduc aminte că eram la volan prin oraș cu tot felul de treburi și tot gândindu-mă la scenariile mele funebre, m-a apucat un plâns amar. Copilul meu, ce o să fie cu copilul meu? Dar atunci am decis că trebuie să opresc hemoragia descenarită. Și m-am rugat, am oprit mașina, am plâns amar și am zis, Doamne, Tu ai spus că ești cu noi în orice vreme. Că dacă îți cerem ceva cu credință, Tu ne dai. Ai spus să nu ne îngrijorăm de nimic, ci să aducem cererile noastre la Tine prin rugăciuni, cu mulțumiri. Doamne, îți mulțumesc că Filip, care este lumina ochilor mei, ți-l încredințez ție. Tu ești tatăl lui. Chiar dacă aș fi acolo, eu nu-l pot vindeca, dar Tu poți să-l vindeci. Doar aș putea să-l țin de mână, doar, Doamne, fă ceea ce trebuie să faci cu el. Atunci când ne rugăm cu credință și atunci când îi încredințăm din toată inima problemele noastre, îngrijorările noastre, toate scenariile lui Dumnezeu, avem un bonus. Știți care e ăla? Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va umple inimile. Și acea pace a venit în inima mea. Am lăsat toate lucrurile rezolvate, am plecat la Timișoara, în timp eu mergeam, Filip venea, sâmbătă dimineața am mers cu tatălui la medic, medicul a spus, nu e nimic grav, i-a dat un tratament medicamentos și a spus, trebuie să faci multă mișcare și Filip, al meu este sănătos. Ce s-ar fi întâmplat dacă eu nu puneam jos îngrijorările mele? Îmi puteam da peste cap cursul, mă puteam îmbolnăvi de dureri de stomac, nu neapărat ulcer, dar tot stresul ăsta. Îngrijorările trebuie puse jos. Cum ne dăm seama că îngrijorarea este o problemă? Atunci când ea devine excesivă, adică ne îngrijorăm disproporționat de mult față de cât de important sau grav e subiectul pentru care ne îngrijorăm. Apoi simțim că pierdem controlul. Avem sentimentul că nu mai putem controla, conștientizăm că suntem îngrijorați, dar că nu putem să controlăm gândurile alea. E prezent aproape tot timpul, indiferent de activitățile în care ne implicăm. Ne cauzează dificultăți în sarcinile legate de servici, de casă, de sarcini, de relații, nu ne mai putem concentra. Și cărțile spun că ai minim 3 simptome din următoarele. Iritabilitate, tensiune musculară, tulburări de somn, agitație, senzație de oboseală și dificultăți de concentrare. Ce avem de făcut? Filipeni 4, 6 cu 7 ne spune foarte clar, nici nu trebuie adăugat nimic. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și bonusul și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va umple inimile. Și gândurile în Iisus Hristos. 1 Petru 5 cu 7 spune și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, că cel însuși îngrijește de voi. Aruncați-le, dragilor! Așa spune cuvântul. Un proverb japonez, Marga, următorul, te rog, spune așa, dacă problema poate fi rezolvată, nu merită să-ți faci griji pentru ea. Dacă însă nu poate fi rezolvată, e inutil să-ți faci griji pentru ea. Nu? Așa că nici într-un caz, nici în celălalt, nu este cazul să ne îngrijorăm. E simplu, nu? Cea de-a doua particularizare este stresul. Stresul este o componentă a fricii, care de multe ori este reală, următoarea margă, dar de multe ori putem rescrie acest sentiment ca false realități imaginate ca adevărate. Repet. Frica este false realități imaginate ca adevărate. În termeni moderni, frica este mai cunoscută sub termenul de stres. Nu ne mai numim fricoși, ci stresați. Stresați că vom întârzia la serviciu și ni se va tăia ziua. Stresați că copilul s-a îmbolnăvit și oare ce ne vom face, cum am pățit eu. Stresați că nu ne putem plăti rata la bancă și riscăm să pierdem casa. Stresul este pe buzele tuturor și este ca o boală. Și așa este și tratată, ca o boală. Cercetătorii spun că atunci când se manifestă o boală în viața noastră, există o componentă emoțională care începe să ne altereze chimia corporală, fiindcă trupul nostru interpretează asta ca pe o situație de urgență. Și știți foarte bine cum îngrijorarea dă fie bol de stomac, fie ai probleme cu inima, fie... Astăzi deja sunt studii în această direcție. Putem rezista la stres pe termen scurt, dar pe termen lung stresul ne fură bucuria, dar și pacea, iar mai apoi sănătatea mentală și cea fizică. Ce legătură o fi următoarea, Marga? Ce legătură o fi între un pahar de apă și stres? Haideți să vedem. Ar trebui să aibă un play undeva. Acolo jos. Puneți paharul jos. Frica va exista întotdeauna în viețile noastre. Dumnezeu nu ne poruncește să nu ne fie frică. Este normal, pentru că frica uneori ne salvează din pericole. Ci mai degrabă El ne spune, nu lăsați ca frica să pună stăpânire pe viețile voastre și să vă controleze viața. De aceea găsim... scris în cuvântul lui Dumnezeu, n-am numărat, alții au numărat, dar cei care au numărat spun așa, că sunt 365 de mențiuni cu nu te teme. Pentru fiecare zi a anului. Nu te teme. Eu sunt cu tine, spune Domnul. Așa cum zice Isaia. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume. Ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Ce avem de făcut? Nu te teme înseamnă nu fugi. Controlează-ți fricile, pune paharul jos. Apoi, credința este singurul antidot pentru frică. Înseamnă că trebuie să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt când ne spune nu te teme, eu te voi iubi cu o iubire veșnică. Nu te teme, eu sunt în controlul problemelor tale. Nu te teme, eu sunt cu tine în singurătate. Nu te teme, eu sunt Jehova Rafa. Nu te teme, eu te aștept dincolo de moarte. Nu te teme. Ce facem pentru asta? Ne rugăm, surorilor. Și cerem Domnului eliberare din robia fricii. Pentru că frica este o robie care fură bucuria. Al doilea N din strategia celor cinci este neiertarea. Neiertarea este un mare hoț al bucuriei. Nu întâmplător este menționată în rugăciunea domnească și iartă greșelile noastre precum iertăm și noi greșiților noștri. Neiertarea ne dă pe mâna chinuitorilor. Hai să vedem cum. În Matei 18:21, în pilda robului nemilostiv, scrie: atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? De 7 ori? Până la 7 ori? Iisus zice: eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori, câte 7? Și zice Iisus: hai să vă dau o pildă. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. Nu o citesc până la capăt pentru că o știți, o să citesc doar finalul. Atunci, stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Nu știm cine erau chinuitorii pe vremea aceea. Dar Iisus completează și zice: tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Neiertarea dă drept legal diavolului să ne chinuie. Cum? Pe noi creștinii? Ia uite cum neiertarea dă drept legal diavolului să ne chinuie. Și dacă ne temem prea tare de demon, nici n-ar trebui să fie, pentru că sunt suficiente resentimentele cu durerile de stomac aferente. Tristețea și amărăciunea cu durerile în piept sau sentimentele de vinovăție când am greșit și nu ne cerem iertare sau nu ne iertăm pe noi înșine cu toată tulburarea emoțională aferente. Că nu te ierți pe tine însuți, vei fi chinuită. De cine? De diavol. Deschide ușa. Neiertarea vine la pachet cu o boală. Se numește scenarită. Am văzut că și în îngrijorări facem scenarită și în neiertare avem boala asta. Un domn neiertător și procesoman s-a dus la stadion să vadă un meci de rugby. La scurt timp după începerea meciului a părăsit stadionul indignat. Și s-a dus direct la un avocat să-i reclame pe jucători pentru calomnie. Și avocatul, siderat, a întrebat: dar de ce? Pentru că, din când în când, jucătorii făceau grămadă și mă bărfiau. Deci, dragilor, când mergeți la un meci de rugby, să știți că oamenii aceia, când se adună în grămadă, nu ne bârfesc pe noi. Oamenii care nu iartă sunt bolnavi de scenarită. Sunt suspicioși, bănuitori, insinuanți, răutăcioși, neîncrezători. Mereu sunt victime și mereu acuzatori. Neiertarea este un păcat care fură bucurie. Ce avem de făcut? O singură decizie. Iartă și uită. Cereți iertare și nu mai face lucrul ăla. Este destul de simplu, bonusul este bucuria. Al treilea N în strategia celor cinci este nemulțumirea. Are ca rădăcină mândria. Este una din caracteristicile diavolului și se folosește de ea ca să ne manipuleze. Minciuna lui este: ești bună și ți se cuvine. Nu are de-a face cu stima de sine sănătoasă, ci cu mândria. O vezi manifestată prin cuvinte și atitudini ca aroganța, lauda de sine, critica, judecata, comparația, reaua voință, spiritul de competiție nesănătoasă, ipocrizia și bârfa. Sunt genul acela de oameni care nu se bucură de nimic și se plâng într-una. Dacă plouă, de ce plouă? Dacă e soare, de ce e soare? Se plâng de țara în care locuiesc, critică guvernul și pe Ponta și pe Iohannis și pe oricine, dar dacă îi rogi să iau o mizerie de jos și să o arunce în coșul de gunoi, îți spun: țăvnoș, nu e de demnitatea mea să fac asta. Dacă vine la biserică, nu e bun scaunul pe care stă, sora Mărioara s-a uitat nu știu cum la ea, pastorul are ceva cu ea, pentru că și de data asta a pomenit-o în predica lui. Unele sunt așa de nemulțumitoare de ele însele, încât atunci când le faci un compliment, încep să se scuze. Ce bine arăți! Da, de unde? Știu eu ce riduri am. Nu-mi spune tu mie. Ai slăbit! Ți se pare? Sunt cât o inundată. Nu le place nasul, rotunjimea pulpelor, forma urechilor, culoarea părului. Aici avem soluții la păr. Mărimea sânilor, a taliei, mâinilor. Știți ce comunicăm cu aceste gânduri exprimate? Doamne, ai greșit. Doamne, Tu ești de vină. Îmi aduc aminte de o glumă. Gheorghe era pe patul morții și o cheamă pe Mărioara lângă el pentru o ultimă poveste. Mărioara, îți aduci tu aminte când am fost tiner și am avut accident la mină? Tu ai fost acolo cu mine și m-ai ajutat. Da, Gheorghe, am fost. Și îți aduci aminte când m-am îmbolnăvit grav și tu ai fost acolo cu mine în spital? Noapte de noapte, o lună întreagă. Da, Gheorghe, acolo am fost cu tine, dar nu mai vorbi de astea. Și Mărioară, îți aduci tu aminte când mi-am pierdut slujba? Și tu ai fost acolo și m-ai încurajat și am căpătat o slujbă nouă. Da, Gheorghe, așa au fost. Și Mărioara era tristă, dar fericită că Gheorghe al ei nu a uitat tot ce făcuse ea pentru el. Știi la ce mă gândesc eu, tu, Mărie? La ce, mă, Gheorghe? Că tu mi-ai purtat ghinion! Din păcate, așa facem și noi cu Dumnezeu. E acolo în boală, e acolo în necaz, e acolo când pierd serviciu, poate ne poartă ghinion. Hai să vedem cum e cu nemulțumirea. Nemulțumirea este un păcat care fură bucuria. Ce trebuie să facem? Soluția este simplă, dar cere perseverență. Filipeni 2:14 spune: faceți toate lucrurile fără să vă plângeți și fără să vă certați. Apoi în 4:11 spune: eu am învățat să fiu mulțumit în orice împrejurare m-aș afla. Știu ce înseamnă să fii sărac și știu ce înseamnă să ai din belșug. Am învățat secretul de a fi mulțumitor în orice situație, fie sătul, fie flămând, fie în belșug, fie în nevoi. Pot totul în Hristos care mă întărește. Ce pot? Să fiu mulțumitor în orice vreme, în orice circunstanțe. Atenție că acest verset de multe ori se interpretează greșit. Ce pot? Să fiu mulțumitor. Nu să pot totul. Atenție cum se pune accentul acolo. Pot să fiu mulțumitor în orice vreme, în orice circunstanțe. Desigur, pocăiește-te de gândurile tale de nemulțumire și învață să fii mulțumitoare. Este în mape, veți găsi la sfârșit un exercițiu, nu vă uitați acum, că nu-l facem, doar vă spun despre el acum. Un exercițiu de cultivare a bucuriei într-un exercițiu de 21 de zile. De ce? Pentru că în 21 de zile, spun specialiștii, se schimbă un mod de viață, un obicei. Vi-l recomand să-l faceți. Dar acum, hai să facem un exercițiu acum, nu pe bilețele, ați primit câte un bilețel, l-ați găsit pe, așa, vă rog, nu pe ăsta să scrieți, în mape, să scrieți acum 3 motive de mulțumire, în 30 de secunde. Asta le păstrăm pentru mai târziu. Al patrulea N în strategia celor cinci este nevegherea, am să trec foarte repede peste ea, înseamnă aduce o viață dezordonată, este acel carpe diem, trăiește-ți clipa fără să te gândești la consecințe. Păcatul ca mod de viață, furia, lipsa controlului când vine vorba de televizor, internet sau Facebook, neîngrijirea trupului ca alimentație, ca odihnă, lipsa igienei mentale, ce și la ce gândim, ce și la ce privim, vedeți acolo. Al cincilea sunt necazurile, pur și simplu, care vin fără să le chemăm sau să avem vreo vină uneori, dar ele ne fură bucuria. Apostolul Pavel spune, ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea, spune Iacov. Hoții bucuriei vor fi în viața noastră mereu, cu voia sau fără voia noastră. Întrebarea este nu dacă hoții vor veni, ci ce facem când ei vin. Întrebarea nu este dacă ne va fi furată bucuria, ci ce facem când ea este furată. În cele ce urmează veți auzi trei mărturii cu trei circumstanțe diferite în care bucuria a fost furată. Ce ne interesează este cum a fost redobândită bucuria următorul. Și o invit pe Dorina Tartamoș să ne spună despre experiența ei de la neiertare la bucuria în Domnul.
Vreau să vă salut cu un salut care mie îmi place extraordinar de mult. Lăudat să fie Iisus!
În veci, amin!
În veci, amin! Dragele mele, Corina deja m-a prezentat, sunt Dorina Tartamuș și vreau să vă spun o mică poveste din viața mea, o poveste care la început a fost tristă, dar după aceea s-a transformat într-o mare bucurie. Vă fac un mic context, când și cum s-a întâmplat. Eu sunt dintr-o familie de creștini penticostali, am fost cinci frați la părinți. Sigur am fost crescuți să ne iubim unii pe alții, să avem părtășie unii cu alții, să ne respectăm unii pe alții, dar lucrurile au decurs în așa fel că noi am crescut, am plecat de la casa părintească, după ce am plecat toți, tatăl meu a murit și mama mea a rămas singură. Fratele meu cel mai mic era mutat într-un alt oraș, a divorțat de soția lui, trăia cu o femeie, avea o concubină și ne-a rugat pe toți să-i dăm voie să vină să locuiască împreună cu mama mea. Sigur, noi am fost de acord datorită faptului că ea nu va fi singură și va avea cineva grijă de ea. După o vreme, el a luat-o pe mama mea, a dus-o la un notar, mama nu avea prea multă carte și a spus că trebuie să întocmească niște acte ca să poată el pleca la muncă în Spania. Mama, desigur, a fost de acord, a mers, a semnat toate actele, fără nicio problemă, pentru că săraca nici nu s-a gândit că ce-i trece lui prin cap. După 2 ani de zile, mamei a expirat buletinul, ne-am dus cu ea la poliție să-i refac buletinul, el deja, fratele meu, era plecat în Spania și constatăm cu stupoare că mama nu mai avea casă, mama nu mai avea domiciliu, deci noi trebuia să-l rugăm pe el să o primească pe mama în domiciliu și pe concubina lui care era acolo și trăia cu ea. Toți frații am fost foarte supărați. Dar foarte supărați. Și am decis să deschidem proces împotriva lui, ca acel contract să fie anulat. Sigur, acel contract nu putea fi anulat numai într-un singur mod. Cum că mama mea este iresponsabilă, adică nu-i în toate mințile și că ea a semnat aceste acte datorită faptului că nu-i întreagă la minte. Și numai așa putea fi anulat acel contract. Vreau să vă spun că în momentul în care am deschis proces împotriva lui, a început iureșul în viața mea. Zi și noapte mă gândeam, făceam tot felul de scenarii, cum să fac, cum să rezolv problema asta, ca bineînțeles să câștigăm înapoi casa, noi toți frații, că doar ni se cuvine la toți. La fel, au început între noi discuții jignitoare la telefon, ne jigneam unii pe alții. Mama mea a fost dată afară din casă și au apărut o mulțime de probleme care mi-au transformat viața într-un chin, pot să spun. Și cum vă spuneam că în gândurile mele era și mă frământam tot timpul cu lucrul acesta, într-o dimineață mă aflam la rugăciune, în biserică, la laudă și închinare, și o voce, vocea lui Dumnezeu îmi spune: Dorina, roagă-te pentru Dănuț. În momentul acela, vă dați seama, am zis: eu să mă rog pentru el, Doamne? Dar Tu nu știi ce ne-a făcut la toți. Dar cum să mă rog eu pentru el? Și Duhul Domnului iarăși mi-a spus: da, Dorina, zice, eu știu ce v-a făcut, dar tu nu știi că el nu știe ce a făcut și tu trebuie să te rogi pentru el. Sigur că în momentul acela am început să mă rog. Atât de greu i-am pronunțat numele. Deci, efectiv, mi-a fost greu să-i pronunț numele în rugăciune. Și, sigur, am spus Domnului: Doamne, am să mă rog pentru el de acum înainte. Și Dumnezeu, în discuția mea cu el, încerca să mă convingă că nu eu am nevoie de ajutorul lui, de banii ăia, ci el are nevoie de ajutorul meu. Ca să mă rog pentru el și să schimbăm situația care era deja instalată între noi. Vreau să vă spun că îl uram. Nici nu puteam să-i pronunț numele. Era ceva în viața mea, resentimente, îngrijorări. Mai mult decât atât, apăruse în viața mea o teamă, că mă gândeam dacă a fost în stare să facă lucrul ăsta, cine știe ce mai este în stare să facă. Și mi-era teamă pentru copiii mei și tot felul de scenarii îmi făceam și eu noaptea, seara, când mă gândeam la lucrul acesta. Dar în momentul în care am început să mă rog pentru el, am observat că cu cât mă ruga mai mult, începeam să-i pronunț numele mai ușor. Mai mult decât atât, am început să observ că începe în inima mea să se stabilească o pace și să înceapă o vindecare a sufletului meu. Am început să văd lucrurile altfel. Am început să văd că, de fapt, eu am greșit prin decizia pe care am luat-o, nu el. Dumnezeu mi-a schimbat complet perspectiva de a vedea lucrurile în relația cu el. Sigur, a trecut o perioadă destul de lungă. Din anul 2003 până în vara anului 2013, nu ne-am sunat, foarte rar ne-am sunat. În această perioadă eu i-am trimis o Biblie pe care i-am scris câteva cuvinte și am încercat să mă conving pe mine că dacă eu nu mai am nimic împotriva lui, că dacă i-am trimis această Biblie, totul este ok, dacă eu l-am iertat și îmi spun că l-am iertat, totul este foarte bine. Dar nu a fost așa. Încercam să-mi acopăr eu mie lipsa bucuriei care nu aveam în inima mea cu tot felul de motive. Încercam să mă motivez pe mine. În perioada asta, lui s-a născut un băiețel, acolo în Spania unde era, s-a căsătorit cu o altă femeie și eu îmi continuam viața, gândindu-mă la el liniștită, că eu l-am iertat, nu mai este nicio problemă între noi. Și studiind cu fiicele Sarei, într-o zi, Cartea Coloseni, în capitolul 3, 12 cu 13, spune așa: astfel, dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos. Așa iertați-vă și voi. În momentul acela, Dumnezeu mi-a descoperit rana inimii mele și mi-a arătat exact că eu, de fapt, problema mea este nerezolvată cu el. Și am luat decizia să îl sun și să rezolv această problemă. Nu mai îmi aduc aminte, el m-a sunat sau eu l-am sunat, dar cert este că am reușit să luăm legătura prin telefon și el, săracu, întotdeauna încerca să lege legătura cu mine și cu noi, cu familia, și eu eram destul de rece. Și când am vorbit prima dată la telefon, după decizia luată de mine, am spus: trebuie să vin la tine. Zic: uite, Dănuț, eu vreau să vin la tine să-ți fac o vizită. A fost atât de surprins că nu i-a venit să creadă. Zice: chiar vrei să vii? Zic: da. Zic: uite, vreau să vin. Îmi caut bilet și când îmi găsesc bilet, zic, te anunț și îți spun când voi veni. El, de bucurie, îmi spune după aceea soția lui că a început să plângă. Deci a fost foarte fericit că și-a dat seama că între noi relațiile vor fi restaurate. Mi-am luat bilet, am plecat la el în Valencia, ne-am întâlnit, ne-am îmbrățișat, am plecat la el acasă, i-am cunoscut frumoasa familie. În cele 2 săptămâni cât am stat acolo, ne-am bucurat unul de altul, am depănat foarte multe amintiri din copilărie, din viața noastră și am fost foarte fericiți unul cu altul și cu familia lui. Când am plecat de la el, la aeroport, după ce am trecut de check-in, ne uitam unul lung după altul, ne-am îmbrățișat. Vreau să vă spun că la îmbrățișare a fost prima dată când am simțit că eu l-am îmbrățișat pe fratele meu cu dragoste. Deci niciodată de copii eu nu am simțit să-l fi îmbrățișat, deși am stat mult împreună, dar nu l-am îmbrățișat cu dragoste. A fost așa de mare bucuria iertării, bucuria revederii, bucuria restaurării relației între noi, încât în momentul în care ne-am despărțit, după ce am trecut, vă spun, de check-in, m-am așezat pe o bancă și am simțit în inima mea acel gol de ani de zile care era acolo și care acum trebuia umplut din nou cu bucurie. Și am început să fac asta. Și de atunci ne sunăm foarte des. Suntem într-o relație foarte, foarte bună. Și regret atât de mult astăzi, atâția ani în care diavolul mi-a jefuit bucuria. Bucuria de a avea părtășie cu fratele meu, bucuria de a avea, de a fi acolo când i s-a născut copilașul, bucuria de a vorbi despre amintirile noastre din copilărie, despre casa părintească. Relațiile rupte s-au legat din nou. Am devenit din nou o familie. Dar cel mai important lucru este că după ce eu am făcut pasul acesta, după mine, toți frații mei au mers și l-au vizitat. Toți, frații, nepoții, și s-au reluat cu adevărat relațiile de familie. și trăim acum cu adevărat o bucurie în Domnul a restaurării inimilor noastre. Vă mulțumesc!
Vă invit pe Tatiana Petric.
Spre sfârșitul anului trecut, eram într-o perioadă în care eram foarte aproape de Domnul. Am decis să am o părtășie mult mai adâncă cu Domnul meu și făceam singur acasă studiu biblic. Știu că atunci citeam cartea Dacă poporul meu s-ar ruga. Și descopeream tot mai mult despre rugăciune, despre ce înseamnă să te rogi cu adevărat și aveam o pace adâncă în Domnul. Din păcate, avem vrăjmașul acela căruia nu-i place să ne vadă că trăim asemenea stări. Și undeva de la sfârșitul lunii noiembrie, durerea pe care o am datorită bolii de care sufăr a început să fie prezentă zi și noapte. Dacă până atunci aveam perioade în care aveam durere și pe urmă perioade de acalmie, a început o perioadă în care durerea nu se termina. Mă culcam cu durere, mă sculam cu durere, trăiam zilnic cu durere și lucrul ăsta a început parcă să macine ceva în mine. La începutul lunii decembrie s-a ivit o conjunctură în care, din punct de vedere profesional, puteam să mai achiziționăm o farmacie. Sunt farmacist, avem o farmacie, am un băiat care este farmacist, care lucrează la noi la farmacie și una dintre colege și-a vândut farmacia și a zis, uite, ai copil farmacist, nu vrei să o cumperi. Și am hotărât să cumpărăm farmacia. Soțul meu nu a fost în totalitate de acord cu lucrul ăsta, nici nu s-a împotrivit, dar nici nu a fost de acord, a spus, faci ce vrei tu cu Bogdan, voi sunteți farmaciști, eu sunt numai informatician, faceți ce vreți. Au început să apară foarte multe probleme. Din personalul care l-aveam deja la farmacie, una dintre fete a plecat în Suedia. Noi eram deja în tranzacție să cumpărăm cealaltă farmacie, o altă colegă a intrat pe fir și a făcut să crească prețul cu aproape 20.000 de euro. A urmat probleme după probleme și zi după zi simțeam că inima mea este tot mai plină de tristețe, tot mai îngrijorată. Bogdan era plecat, nu mă putea, luptam singură pe frontul acesta. Soțul meu în fiecare zi îmi spunea, v-o trebuit, ție ți-o trebuit, lasă că vezi tu. Și așa abia mergi, o să te pună în cap, că Bogdan e tot plecat în concedii, o să vezi tu că nu numai la farmacia asta și la farmacia cealaltă, tot tu o să lucrezi și tu o să duci tot greul. Și undeva, chiar dacă el o făcea din grijă pentru mine, pentru că vedea că mi este greu, dar în loc să mă ridice din starea în care eram, apăsa mai mult asupra mea. A urmat apoi luna decembrie, sfârșitul lunii decembrie, cu sărbătorile. Băiatul meu cel mic, de mai mult timp era într-un anturaj care l-a tras în locuri nepermise unui copil de Dumnezeu. El a părăsit biserica, deși tot timpul îmi spunea, eu nu l-am părăsit pe Dumnezeu, eu îl iubesc pe Dumnezeu. Dar simțeam în inima mea că nu, asta nu este o relație, pentru că atunci când îl ai pe Dumnezeu, sunt anumite locuri în care Dumnezeu nu merge. Și cluburile, chefurile, nopțile pierdute în club, anturajele și-au pus tot mai mult amprenta peste el. A început să este în primul an la facultate, a început să lipsească de la cursuri, să nu mai meargă la seminarii. Și totul a culminat cu noaptea de Revelion, când el plecase împreună cu familia unor prieteni, au plecat în Germania să-și plătească Revelionul la fratele prietenei noastre și s-au întâmplat anumite lucruri acolo încât fratele ei i-a spus plecați acasă acum, vă faceți bagajul, asta noaptea de Revelion și plecați acasă. Acela a fost momentul în care am simțit că nu mai pot. Toate lucrurile au conlucrat și am ajuns într-o stare în care cumva pe nepregătită, deci nu a fost în 1 ianuarie, n-a fost în 2 ianuarie, undeva la mijlocul lunii ianuarie, simțeam că nu mai pot să mă scol din pat dimineața, gândurile mele nu vedeam decât negură. Bineînțeles că la mijlocul lunii februarie am avut control de la ANAF, la farmacie, pentru că trebuia să fie ceva, să pună cireașa pe tort. Deja am început, vă spun, mă vedeam cu faliment, cu farmacia în faliment, copiii fără niciun viitor și eu și Bogdan lucrând în același farmacie, două familii rămase fără resurse, pe Daniel în anturajul în care îl vedeam, în care era atunci, îl vedeam pierdut și fără nicio speranță, simțeam cu totul în jur se dărâmă și se pierde. Și pur și simplu dimineața era un efort incredibil să mă ridic din pat. Mi-am pierdut orice fărâmă de bucurie. Nu mai puteam să mă rog. Îi spuneam, vreau să mă pun pe genunchi și mă puneam pe genunchi și nu știam ce cuvinte să spun și spuneam, Doamne, nu mă pot ruga. Vreau să mă rog, dar nu mă pot ruga. Nu știu ce să spun. Tu le vezi pe toate, chiar nu știu nici să te mai rog ceva, să-ți mai cer, să... nu mai pot să fac nimica. Iartă-mă! Și mă ridicam de pe genunchi și cu greu mă târiam până la farmacie. Am crezut că asta a fost undeva pe miercuri, când au început lucrul ăsta mai puternic, atacul acesta puternic. Duminică am crezut că mergând la biserică o să mă liniștesc. Am rezistat cam un sfert de oră de la ora de rugăciune. Bogdan era câteva rânduri în spate și am trimis un SMS. Bogdan, ieși afară și du-mă acasă, că nu mai... Deci simțeam că tremur toată și că îmi vine să izbucnesc în plâns. Nu am putut să stau în biserică. M-am dus acasă și m-am pus în pat și stăteam cu ochii pe pereți și mă gândeam până și dacă mai merită să mă duc la toaletă. Deci până acolo am ajuns încât nu mai are viața mea, nu mai are niciun rost. Asta a durat 2 zile, sâmbătă, luni nu m-am dus la farmacie și marți dimineața, parcă așa, nu știu cum să vă spun, vocea, auzeam, versetele îmi veneau în minte, îmi veneau versete care le învățasem, care le memorasem înainte. Și primul verset care mi-a venit în minte a fost cel neprihănit să se roage ție la vremea potrivită și când vor veni apele mari, nu-l vor înghiți de tot. Și am izbucnit în plâns și am zis, Doamne, Tu știi că la vremea potrivită m-am rugat. Și îți mulțumesc pentru lucrul ăsta. Uite, chiar cred că apele astea mari n-or să mă înghită de tot. Apele astea mari care au venit peste mine. Și așa o încurajare a fost versetul acela. Pe urmă, mi-am adus aminte de versetul din Psalmul 31, unde zice, binecuvântat să fie Domnul, căci minunată i-a fost îndurarea față de mine când eram într-o cetate asediată. Atât de mult m-au mângâiat versetele acestea. În Psalmul 81, iarăși este un verset care atunci, în momentele alea, mi le-am amintit, în care zice, iată, mâinile lui nu mai țin coșul, i-am luat povara de pe umeri, când ai fost în necaz, ți-am răspuns. și te-am izbăvit de acolo. Și atunci, marți dimineața, Rodica e aici, poate să fie martor a ceea ce spun, am pus mâna pe telefon și la toate prietenele mele, la Iliana în Roma, la Rodica, la Rodica de la Cluj, la Mihaela la Cluj, la prietene din Timișoara, la prietena mea cu care am copilărit în Lugoj și care știam care grupel de rugăciune, fără nicio rușine le-am spus, trec printr-o situație foarte gravă, sunt într-o depresie foarte profundă, rugați-vă pentru mine. Le-am spus fără nicio rușine prin ceea ce trec de multe ori, dragele mele, ne este rușine să recunoaștem că suntem jos, pentru că avem impresia că lumea ne cere să fim undeva sus, standardul pentru creștinismul ăsta triumfalist. Cum să recunosc eu că am depresie când eu am consiliat femei care au trecut prin depresie? Ce credibilitate mai pot să am eu dacă eu recunosc că trec prin aceleași stări prin care au trecut și ele? Dar Dumnezeu m-a eliberat de această teamă și de această mândrie, pentru că, hai să spunem, este o mândrie. Și am dat telefon, sunt convinsă că surorile mele s-au rugat, pentru că altfel eu n-aș fi putut să mă ridic din pat. Miercuri, a fost asta, marți am dat telefon, miercuri, eu sunt baptistă, nu sunt pentecostală. Dragele mele, nu știți ce înseamnă să te rogi ca un pentecostal dacă nu m-ați văzut pe mine în ziua de miercuri. Am ridicat mâinile în sus, am bătut din palme, săream prin casă, dacă cineva m-ar fi văzut și m-ar fi filmat, ar fi spus că sunt nebună. Săream, dansam și ziceam, Doamne, îți mulțumesc pentru trupul tău. Nu mai aveam nicio problemă, deci eu nu mai simțeam în dreptul meu nicio problemă. Viitorul lui Dani era luminos în ochii mei, farmacia mergea de duduie, găseam și farmacii și asistenți pentru farmacia cealaltă, totul în planul lui Dumnezeu vedeam rezolvat. Nu mai ceream nimic, nu mulțumeam pentru mine, mulțumeam pentru trupul lui Hristos. Și pentru fiecare femeie care s-a rugat și spuneam Domnului, Doamne, nu le cunosc pe nume decât cele la care le-am dat telefon, dar ele au o armată în spatele lor. Nu le cunosc pe nume. Doamne, îți mulțumesc pentru trupul tău. Îți mulțumesc că fac parte dintr-un trup viu. Simțeam parcă lumina aceea care se cobora din rugăciunile lor, nu știu dacă ați avut vreodată sentimentul acesta al apartenenței așa de puternice la trupul lui Hristos, a apartenenței într-un trup viu. Și cred că Dumnezeu a îngăduit să trec prin această stare tocmai ca să experimentez această bucurie a apartenenței la trupul lui Hristos. Și dacă vreau să vă încurajez cu ceva, să vă încurajez să credeți că faceți parte dintr-un trup viu, să legați relații, să vă rugați una pentru alta, să ne rugăm una pentru alta, să mijlocim una pentru alta. Când îți aduci aminte de o soră, nu la întâmplare Dumnezeu ți-a pus în minte lucrul acesta. Suntem un trup viu. Și fiecare mădular își dă creșterea la vremea potrivită. Îi mulțumesc Domnului că fac parte din acest trup. Amin.
Mulțumim! Slavă Domnului! Mai avem o mărturie a Dianei Borota de la Baia Mare, de la Tristețe la Bucuria în Domnul.
Sunt din Chișinău, Republica Moldova. Am ajuns în Baia Mare în anul 2007. Acolo m-am căsătorit. Am făcut cunoștință cu soțul meu pe o rețea de socializare și ceea ce nu recomand nimănui, eu zic că am fost o excepție. La început nu m-a interesat din cauza că nu avea o poză și nici nu eram genul care să vorbesc cu cineva pe internet, dar având mai multe elemente comune, am început să povestim. Am fost foarte impresionată când după două zile de când ne-am dat numărul meu de telefon, a fost în Chișinău să facem cunoștință. După o lună deja programam, știam că o să ne căsătorim. Așa că am făcut cunoștință cu părinții mei, fiindcă știam că trebuie să merg în Baia Mare. Era un oraș străin pentru mine, nici nu știam unde se află Baia Mare, apropo. În 27 august ne-am căsătorit și eu provin dintr-o familie ortodoxă. El, în schimb, era dintr-o familie penticostală. A și fost prima persoană care mi-a făcut cunoștință cu termenul de penticostal. Nu l-auzisem până atunci deloc. Țin minte că mergeam și îl căutam pe internet să știu ce înseamnă. Eu chiar credeam că în Moldova nu există biserici de alte confesiuni, gen, știam numai de baptiști și eventual martori. După care am aflat mai târziu că de fapt sunt și biserici penticostale și de orice confesiuni. După 2 luni am venit în Baia Mare. În 27 august, cum am spus, ne-am căsătorit. El provine dintr-o familie cu 13 copii, iar părinții lui erau deja decedați, așa că frații cumva și-au luat responsabilitatea pentru creșterea celor mai mici. Nu a fost de acord cu căsătoria noastră din cauza că eram ortodoxă și mie mi se părea foarte ciudat lucrul ăsta, având în vedere că eu mă consideram o persoană bună, corectă, aveam o oarecare relație cu Dumnezeu, mă rugam în fiecare seară și nu puteam să înțeleg lucrul ăsta. În schimb, în inima mea tot timpul a existat un gol și știam că Dumnezeu e ceva mai mult. Îmbulzeala pe care o vedeam de sărbători în biserică, deci nu puteam să cred că ăla e Dumnezeu și tot timpul simțeam o nevoie mai mare de altceva. Am mers la biserica la care mergea atunci și țin minte că nu am fost șocată de faptul că se bătea din palme sau de modul de închinare, care clar era diferit. Lucru care m-a impresionat cel mai mult a fost faptul că am auzit pentru prima dată cuvântul. Am înțeles ce se vorbea, am înțeles predica. Eu eram ultimul an de facultate în Chișinău și a trebuit să iau o decizie ce fac cu facultatea. Chiar dacă am fost sfătuită de majoritatea să renunț, deja făcusem 3 ani, am învățat bine și atunci am zis că îmi asum această responsabilitate și totuși termin ultimul an de facultate. Chiar dacă asta presupunea navete, odată la 2-3 săptămâni, deci Baia Mare, Chișinău. A fost un, din 2007 până în 2008 a fost un an, primul an de căsătorie a fost un an foarte plin, cu foarte multe activități. În februarie am aflat că sunt însărcinată. Nu a fost o veste care neapărat să mă bucure, eu știind că mai trebuie să termin ultimul an de facultate și mă consideram destul de tânără, eu având 21 de ani. În schimb, soțul meu avea 33 și chiar își dorea foarte mult un copil. Însă în 7 august 2008, soțul meu a avut un accident. A avut un accident cu, Ionel îl cheamă, a avut un accident cu motocicleta, o mașină l-a lovit din spate, el trebuind să vireze pe străduță acasă. Chiar dacă eram îngrijorată sau așa speriată, nu m-am gândit nicio clipă că se poate întâmpla ceva rău, mai ales că eram gravidă în aproape 8 luni, aveam foarte multe planuri. Mergând la spital, nu am putut să-l văd din cauza că nu ni s-a dat voie, a zis să revenim dimineață. Țin minte că am mers seara acasă și practic am adormit rugându-mă. Eu aveam o relație atunci cu Dumnezeu la nivelul la care nu făcusem legământ cu Dumnezeu, doar citisem Biblia și foarte multe nu înțelegeam, dar continuam să citesc și mă rugam, la nivelul la care știam atunci. Am adormit rugându-mă, dimineața m-am trezit, a venit cumnata mea după mine, am mers la spital și trebuia să intrăm să vedem ce s-a întâmplat peste noapte. Ea a mers să afle de starea lui și dacă pot să merg să intru să-l văd. S-a întors și mi-a spus că el nu mai este. Prima reacție logic, știi că nu se poate glumi cu așa ceva. Și însă mintea și inima este un blocaj și nu poți să accepti adevărul ăsta. Nici nu am putut să plâng, eram atât de șocată că efectiv, deși nu puteam să mă eliberez, să plâng. Cel mai greu moment și dificil a fost atunci când a trebuit să-mi anunț familia din Chișinău, fiindcă trebuia să vină la înmormântare. Și în momentul în care le-am spus eu, cu gura mea, că Ionel a murit, a fost momentul în care eu, de fapt, am realizat ce s-a întâmplat și acea explozie de sentimente a răbufnit și am început să plâng foarte puternic. Mai târziu am aflat, de fapt, că soțul meu murise seara, doar că a fost recomandat, fiind însărcinată, să mi se zică la spital să fiu sub supravegherea doctorilor. Nu m-am răzvrătit pe Dumnezeu sau să îmi pun întrebări de ce s-a întâmplat. Nu, singura mea întrebare la Dumnezeu a fost, chiar nu a avut nicio importantă faptul că eu m-am rugat în acea noapte. Chiar rugăciunea mea n-a avut nicio valoare și am realizat că trebuie să mă maturizez forțat. A fost o maturizare forțată. Eram într-o țară străină, eram cu oameni care nu mă cunoșteau suficient nici eu pe ei. Părinții mei mi-au sugerat, dacă vreau să mă întorc acasă, cu siguranță pot să o fac, însă am știut foarte sigur că nu vreau să mă întorc, o consideram ca o lașitate să nu-și cunoască copilul nostru, să nu-și cunoască rudele, să nu-și cunoască locul unde a locuit tatălui. A început o etapă nouă în viața mea, primele săptămâni au fost cele mai grele, din cauza că era totul pustiu, gol, mă trezeam dimineața, eram singură, era o imagine foarte tristă. În 25 septembrie s-a născut băiețelul nostru Filip și el a fost și este o mare binecuvântare pentru mine. Practic, tot timpul meu și atenția mea a fost, s-a focalizat pe el și un an de zile eu am stat în casa părinților, în schimb, după un an de zile am plecat cu el în chirie. Și după ce am plecat în chirie, am simțit că am intimitate, am simțit că pot să fiu singură și am început foarte mult să citesc, m-am izolat, practic, am simțit nevoia, nu știu, să fiu singură, m-am izolat, am început să citesc chiar și Cuvântul lui Dumnezeu și vedeam efectiv cum Dumnezeu îmi revelează lucruri, îmi deschide Cuvântul lui care până atunci era parcă închis pentru mine și revelația personală pentru mine a fost și în momentul în care am citit din Isaia 53 despre jertfa lui Iisus, faptul că Iisus a jertfit pentru mine personal și a suportat acele chinuri pentru mine personal. Și în momentul ăla când am citit, am început să plâng și mi-am dat seama că ce preț și ce valoare am eu pentru Dumnezeu, încât El a suferit acele chinuri pentru mine, pentru mine personal. A fost un moment în care eu am început să-mi caut o biserică, simțeam nevoia de o biserică, mi-am găsit o biserică și în anul 2010 am hotărât să fac legământ pe viață cu Iisus, știind foarte clar, știind, fiind foarte responsabilă și de lucru pe care îl fac. Dumnezeu a schimbat foarte mult. Am experimentat acea naștere din nou și la nivelul minții și la nivelul inimii mele. El îmi tot arăta lucruri la care eu trebuie să renunț și pe care eu le consideram bune și a schimbat, a restaurat Practic, mi-a dat o viață nouă, a restaurat toate lucrurile în viața mea. Am început să am bucurie. Dacă la început, în primele săptămâni, mă gândeam, oare să mai pot zâmbi vreodată, oare să mai pot să râd, să mă bucur vreodată. Dumnezeu a făcut lucrul ăsta. Dumnezeu a trecut de atunci 8 ani, aproape, și în toți anii ăștia, Dumnezeu mi-a arătat că este un părinte, mi-a arătat că este un partener, mi-a arătat că este un ajutor, mi-a arătat că este tot ce am avut nevoie. Am umplut orice gol din inima mea și continuă să o facă. Mi-a dat putere, mi-a dat înțelepciune și mai mult de atât mi-a dat o bucurie. O bucurie care nu ține de circumstanțe și nu ține de lucruri. Și dacă nu mă definește neapărat faptul că tragedia prin care am trecut, ci mai mult faptul că la un moment dat Dumnezeu a trezit mintea mea și inima mea și am înțeles nevoia de El și de a face legământ cu El și de a-L urma toată viața mea și de a mă preda Lui pe deplin, în totalitate. Și faptul că aceste lucruri am ales să le pun în mâna Lui, El a transformat în lucruri bune și asta face El, că este un Dumnezeu credincios. Gloria Lui!
Păi după ce auzi astfel de mărturii, furtul unui bagaj, nu mai e nimic. Dar acum să vă spun s-a terminat povestea mea, ca să închei. M-am trezit seara, cum vă aduceți aminte, în noapte, am mers la prietena mea dragă din Timișoara, Mari, care mi-a dat o periuță de dinți, o pijama și un prosop. E aici, Mari, mulțumesc, Mari, că m-ai salvat. Și vreau să vă spun că am plâns. Atâta lacrimă s-a exprimat aici în fiecare, pentru că noi femeile plângem. Când ni se întâmplă un necaz, fie că e mic, fie că e mare, plângem. Așa că prima dată am plâns. Dar știți ce? Mi-am dat seama că nu plângeam după boarfelelea, zrențelelea, hainelelea care le pierdusem, ci emoția care mă lega de fiecare. Pentru că bluza verde o primisem de la o prietenă din Irlanda. Cămașa albă era cadou de la una din fetele mele. Crema mi-a dus de față sora mea din Olanda. Și fiecare lucru avea o valoare emoțională și plângeam după emoțiile alea. Apoi a doua zi a început cursul, eram la terapie, vă aduc aminte, traumei, pierderii și a morții și am început să aud astfel de cazuri. Și atunci am zis, Doamne, da, păi problema mea e zero. E bine când treci printr-un necaz să te compari cu altele mai mari. O să-ți dai seama că ta nu e așa de mare. Întotdeauna este un necaz și mai mare decât al tău. Și asta ajută la recuperarea bucuriei. Apoi, colegii de curs s-au gândit ei cum să mă ajute să ies din situația asta. Așa s-au gândit fiecare și mi-au făcut cadou. Cineva mi-a adus o cămașă, una mi-a adus o blover, altul niște cărți, o cremă, un dermatograf. Fiecare cum o simțit, cumva să-mi completeze trusoul. Atunci mi-am dat seama că un exercițiu foarte bun cu noi înșine este recunoștința. Am început să mă gândesc la ce mi-a rămas. Mi-au fost furate lucrurile alea, dar ce mi-a rămas? Mi-a rămas familia binecuvântată, mi-au rămas copiii, mi-au rămas prietenii, mi-a rămas Domnul, mi-a rămas biserica. Atât de multe lucruri am putut să mulțumesc Domnului. Și atunci când ești recunoscător cu ce-ți rămâne, te defocalizezi de pe problema ta și îți dai seama că de fapt nu ai o problemă așa de mare. Recunoștința ajută ca să recuperezi bucuria. Apoi l-am iertat pe hoț, l-am iertat pe șofer și m-am iertat și pe mine că am fost neglijentă, dar am promis mamei că data viitoare mă uit pe jam, ca să fiu sigură. Da. Vreau să vă spun că de atunci nu mai pun bagajul în portbagaj. Am mai fost la Timișoara, nu mi-e frică să călătoresc cu microbuzul, dar nu mai pun bagajul în portbagaj niciodată. Să văd până, frica asta nu știu cum o să o vindec. Apoi, duminică, cursul se încheia duminică, a venit bonusul. Colegii au pus mână de la mână și mi-au cumpărat o geantă de voiaj roz ciclam, ca să o văd de la distanță. Și dacă e noapte. Și am fost așa de impresionată de gestul lor. Asta are un rol pe mai departe. mi-au dat lacrimi. Adică mi-am dat seama, doamne, și într-un caz așa de mic, oamenii s-au solidarizat și au vrut să îmi aducă bucurie. Și chiar a fost o bucurie. Și nici nu mai aduc aminte de troller și de hainele alea. Prietenii mi-au spus, Corina, poți să-ți reînnoiești garderoba fără să te simți vinovată. Și mi-am cumpărat niște haine. Vedeți voi, diavolul fură, dar este foarte generos în sens rău. Atunci când ne fură pacea, ne lasă în schimb îngrijorările. Când ne fură mulțumirea, ne lasă nemulțumirea. Când ne fură dragostea, ne lasă ura. Când ne fură bunătatea, ne lasă răutatea. Când ne fură înfrânarea, ne lasă viciile. Când ne fură bucuria, ne lasă tristețea, goale pe dinăuntru. Iar noi, tot ce diavolul ne dă, multiplicăm și păstrăm, împovărându-ne peste măsură. Așa că am ales ca poverile astea cu care am rămas, care mi-au rămas, să le pun la cruce. Și astăzi pot să spun, Doamne, îți mulțumesc pentru că ne-ai promis că toate poverile noastre le putem pune la crucea ta pentru că tu le poți duce. Și ne-ai mai promis că dacă ți le dăm ție, tu îți dăm ție toate îngrijorările, toate poverile noastre, tu ne dai pacea și bucuria. Aș vrea să concluzionăm, iar la final o să facem un exercițiu rapid. Suntem peste termen. Lidia deja s-a uitat urât la mine. Dar repede, repede, va depinde și de voi. Aș vrea să concluzionăm ca să adun toate informațiile, să le adunăm înainte, te rog frumos. Deci, hoții bucuriei sunt diavolul și eu însumi. Diavolul fură bucuria în mod direct și prin gânduri, atenție la gânduri. Omul își fură bucuria singur în tandem cu diavolul atunci când dă curs provocărilor lui și nu uitați strategia celor 5N. Și acum, trebuie să destructurăm această strategie și tăiem ne de la fiecare. Tăiem necredința, păstrează credința, tăiem neiertarea, iartă, taie nemulțumirea și fii mulțumitoare, taie nevegherea și veghează la viața ta, taie necazurile și dă cazurile tale Tatălui din cer care poartă de grijă.